Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba, 26-aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, yangiliklarni Hasanjon kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda Samarqand viloyatida aholining norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Urgutlik tadbirkorlar hokim talabini bajarishdan bosh tortib norozilik bildirdilar.
Endi ayollar sizga norozilik bildirib chiqish qilganda bozorga.
Oqdaryo tumanida Samarqand viloyatining norozilik aksiyasi o'tkazgan aholining ekin maydonlari haydab tashlandi.
Ekskavatorda kelishgan butun texnika bilan kelishib, juda ko'pchilikni ekilgan maydonlar hammasini haydab tashladi.
Toshkentda Navoiy kutubxonasining yangi binosi qurilmoqda.
Eng zamonaviy qulayliklar avtomatlashtirilgan holatda, kompyuterlashtirilgan holatda bo'ladi bugun.
Toshkent zilzilasiga 45 yil bo'ldi. Qirg'izistonda iyun voqealari sabablarini o'rganish uchun tuzilgan mustaqil xalqaro tadqiqot komissiyasining hali rasman e'lon qilinmagan hisobotidan parchalar e'lon qilindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Normalni muomala emasda inson qatorida o'qimaydi. Qo'lida avtomat bo'lmasa deb o'ylaydi.
Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Ukrainadagi Chernobil atom elektr stansiyasida portlash yuz berganiga bugun 25 yil to'ldi. Sana munosabati bilan o'tkazilgan marosimda Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich va Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham ishtirok etdi. 1986-yilning 25-aprelda Chernobil atom elektr stansiyasida ro'y bergan portlash oqibatida Yevropaning aksar hududiga radioaktiv bulut tarqalgan. Ukraina, Belarus va Rossiya g'arbidagi mintaqalarda yashovchi 100 minglab aholi evakuatsiya qilingan. Xotira marosimida so'zlagan Dmitriy Medvedev Chernobil fojiasidan chiqarilgan saboqlardan biri hukumatning shaffof bo'lishi ekanini bayon qildi.
Обязанность государства заключается говорить людям в том, чтобы говорить людям правду.
Davlatning vazifasi odamlarga haqiqatni gapirishdan iborat. Biz davlat har doim ham shunday qilmaganini tan olishimiz kerak. Bunday fojia hech qachon qaytarilmasligi uchun hammamiz doim halol bo'lishimiz kerak. Qayerda qanday voqea ro'y berishidan qat'iy nazar, hammamiz bo'layotgan voqealar haqida aniq ma'lumotlar berishimiz kerak, dedi Rossiya prezidenti. Ayni paytda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bugun Belarusning Chernobil fojiasidan aziyat chekkan mintaqalarni borib ko'rdi. Suriyadagi aholi vakillari bugun Daraa shahrida avtomatlar va artilleriya ovozlari eshitilganini aytdi. Dushanba kuni Suriya armiyasi askarlari, tanklari va merganlar prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi uyushtirilgan namoyishni tarqatish uchun Daraa shahriga bostirib kirdi. Zo'ronliklar paytida qancha talafot ko'rilgani haqida har xil ma'lumot olinmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti dushanba kuni Dara shahrida 23 kishi nobud bo'lganini xabar qildi. Suriyalik huquq faollari bugun mamlakat bo'ylab o'nlab demokratiya tarafdorlari hibsga olinganini ma'lum qildi. Suriyadagi inson huquqlari tashkilotlari ma'lumotiga ko'ra, xavfsizlik kuchlari 6 haftadan beri hukumatga qarshi davom etayotgan namoyishlarni kuch bilan tarqatgan paytda 400 kishi o'ldirilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston O'zbekistondan suyultirilgan gaz sotib olishni rejalamoqda. Pokistondagi The News nashri xabariga ko'ra, qish va yoz fasllarida Pokistonda 6000 megavatt soat elektr energiyasi va katta miqdorda gaz yetishmaydi. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloni yaqinda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan Toshkentdagi uchrashuv chog'ida O'zbekistondan suyultirilgan gaz sotib olish istagini bildirgan, gaz narxi borasida muzokaralar olib borish uchun Pokiston delegatsiyasining yaqin fursatda O'zbekistonga safar qilishi kutilmoqda. Toshkentda kuchli zilzila ro'y berganiga 45 yil to'ldi. 1966-yilning 26-aprel kuni mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 5 dan 22 daqiqa o'tganda Toshkentda Richter o'lchovi bo'yicha magnitudasi 5.3 ga teng bo'lgan 8 balli zilzila ro'y bergan edi. O'sha paytda Toshkent seismik markazi rahbari bo'lgan Valentin Ulomovga ko'ra Zilzilaning vayron etish kuchi o'ta qudratli bo'lgan. Shaharni to'la vayron etilishidan faqat zilzila o'chog'i 8 km yer ostida bo'lgani saqlab qolgan. Shunga qaramay, o'sha paytdagi O'zbekiston SSR poytaxti markazining 10 kvadrat kilometr vayron bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tabiiy ofat oqibatida 4 kishi, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 40 ga yaqin odam nobud bo'lgan. Afg'onistondagi avtomobil yo'llarini ta'mirlash uchun Kuvayt O'zbekistonga kredit ajratdi. O'zbekiston hukumati Arab iqtisodiy taraqqiyoti Kuvayt jamg'armasidan 6 million Kuvayt dinori, ya'ni 20.4 million AQSh dollari miqdorida qarz olmoqda. Shartnomani O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Moliya vaziri Rustam Azim va Kuvayt jamg'armasi bosh direktori Hamad Al-Umar imzoladi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, bu mablag' Guzar Chim Ko'kdala avtomobil yo'lini ta'mirlash loyihasini amalga oshirishga sarflanishi nazarda tutilgan. Kredit 5 yillik imtiyozli muddat bilan 20 yilga berilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik mintaqa xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari Al-Qoidaning yuqori lavozimli yetakchisi deb aytilayotgan va ular mamlakatda qidirayotgan jangarilar ro'yxatidagi ikkinchi o'rinda turgan saudiyalik shaxsni o'ldirdi. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Abdul G'ani nomi bilan tanilgan Abu Nafs Al-Najdi Afg'oniston sharqidagi Kunar viloyatida 13 aprel kuni havodan amalga oshirilgan hujumda o'ldirilganini ma'lum qildi. Abu Hafs Al-Najdi va Abdul G'ani laqablari bilan tanilgan Solih Naif Id Al-Mahlafi Saudiya Ichki ishlar vazirligi internet saytida e'lon qilingan 85 nafar qidirilayotgan shaxs ro'yxatiga kiritilgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning idorasi Qandahor shahridagi qamoqdan yuzlab mahbusning qochishida qamoqxona nazirlari yordam bergan bo'lishi mumkinligini tan oldi. Prezident idorasi chiqargan bayonotda mahbuslarning ommaviy qochishi qamoqxona xodimlarining hamkorlik qilgani va bu ishni amalga oshirishda yordam bergandan dalolat ekani bildirilgan. Yakshanba kuni tunda 488 nafar mahbus, aksari toliblar bo'lgan mahbuslar yer ostidan kavlangan 1 kilometrlik tunnel orqali Qandahordagi qamoqxonadan qochib ketgan edi. Toliblar tunnelni kavlash uchun 5 oy vaqt ketganini aytdi. Karzayning matbuot kotibi Vohid Umar mahbuslarning qamoqdan qochganini fojia deb atadi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, qochgan mahbuslardan 65 nafari ushlangan.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, har kunlik eshitirishlarimiz, har kunlik maqolalarning matni internet saytiga qo'yiladi. Marhamat, mana shu maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda ham internetdan tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Samarqand viloyatida aholining norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. Urgutlik tadbirkorlar hokim talabini bajarishdan bosh tortib norozilik bildirgan bo'lsalar, Oqdaryo tumanida norozilik aksiyasi o'tkazgan aholining ekin maydonlari haydab tashlandi. Toshkentda Navoiy kutubxonasining yangi binosi qurilmoqda. Toshkent zilzilasiga 45 yil, Chernobil fojiasiga 25 yil bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan olingan lavhalar bilan davom etadi. Ozodlik radiosi olgan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi bir hafta ichida Samarqand viloyatining turli tumanlarida norozilik aksiyalari bo'lib o'tgan. 25 aprel kuni Samarqandning Urgut tumani markazidagi buyum bozorining savdogarlari bozorning boshqa joyga ko'chirilishiga norozilik bildirib, mahalliy hokimlik talabini bajarishdan bosh tortganlar. Urgut tuman hokimligi savdogarlarning talabini inobatga olib, ularni vaqtincha ko'chirmaslikka rozi bo'lgan. Mavzuga oid ana shu tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
Samarqandning Urgut tumani markazidagi buyum bozorida savdo qiluvchi bir necha minglab savdogarlar bozorning boshqa joyiga ko'chirilishiga qarshilik bildirib norozilik aksiyasi o'tkazdi. Bu haqda voqeani bevosita kuzatayotgan Ezgulik jamiyati faoli Urgutlik Said Karim Nabiyev Ozodlikka ma'lum qildi.
Endi ayollar sizga norozilik bildirib chiqish qilganda bozorga.
Agata mojaro bo'lgan ekan o'sha kecha o'shani rahbarlatgacha kechqurun tinjitdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatga rozilik bildirgan Urgutlik savdogar lardan biriga ko'ra, u yangi ko'chirilayotgan bozor hududidan savdo rastasi olish uchun 12 million so'm pul bergan, biroq unga hali savdo o'rni ham berishmagan. Uning aytishicha, bozordagi savdogarlarning qariyb yarmiga yangi bozor hududidan joy yetmayapti. Shuning uchun ular 25 aprel kuni bozorning ko'chirilishiga norozilik bildirishgan. Said Karim Nabiyev bozordagi savdogarlar bilan suhbatda bo'lgani va ular vaziyatidan yaxshi xabardorligini aytadi.
Har bir tadbirkordan 15 milliondan pul olib ortga uchlik joy tayyorlanmi, lekin kam joy. Budjeti 2 mingtaga yaqin joy tayyorlangan. Qolgan tadbirkorlarga joy yo'qligi sababli pul olinganda joy tayyorlanmasdan ko'chirgan. Ko'chirmoqchi bo'lib kecha urnaganagan 1-2 urnagandilar, joy bo'lmasa qerga borib tadbirkorlar bilan shug'ullanamiz deb notinchlik paydo bo'lgan xalq o'rtasiga. Keyin iloji yo'qligidan rahbariyatlar yig'ilib kelib, bosti-bosti qilib, sentyabr oyigacha joy tayyorlab beramiz deb eski bozorni o'ziga ruxsat berdi. Joyni narxi biz uchun 6 million 7 million bilan bitotgan joyga 15 milliondan bosib olibdilar. Beti 20 milliongacha ketganda, birinchi norozilik bundan, ikkinchi norozilik 3.5 milliondan olib 1 metrlik prilavka beramiz deb. Shuni ham qurmaganda, quruq yerga tuproqlik yerga etib qo'ygan mana bu yerdan joying marhamat deb. Shunda norozilik paydo bo'lib ko'tarilish qilgan.
Urgut tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abdug'affor Madarov 25 aprel kuni Urgutlik savdogar bilan shaxsan uchrashganini va vahima qilishga arzirli gap so'z bo'lmaganini aytadi.
Bu gap bo'yicha hammasi joyida, to'polang bo'lgan yo'q, to'polang bo'lgan yo'q. Prosta yerda joylar, odamlar ko'chinglar dedik, hali joyimiz tayyor emas. Bizni joyimiz taxlab beringlar, keyin biz ko'chamiz deyishdi. Boshqa gap so'z bo'lgan yo'q. Mana men o'zim sherda edim. Yerda hech qanday muammo bo'lgan yo'q. Haqiqatan tadbirkorlar to'liq qurilsin, biz o'tamiz deyapti. O'tishimiz kerak bozorga. Bozorda bir ikkita qurilmagan joylar bor hozir. Bir haftaga kechib turibmiz.
Abdug'affor Madarovga ko'ra, Urgut tuman markazidagi buyum bozori boshqa joyga ko'chirilib, katta savdo majmuasiga aylantirilyapti.
Bu mana bu Qing'ir mahallasida sherdan yangi o'sha savdo kompleksi tashkil qilindi. O'sha joyga hozir endi bu yerda o'zi Urgutni bozorini shu tomonga savdo kompleksiga ko'chiryapmiz. Prezidentimizning 1136 qaroriga asosan o'sha bozorlarni savdo kompleksiga o'tkazyapmiz.
Urgut tuman hokimining birinchi o'rinbosari Abdug'affor Madarov urgutlik savdogarlarning manfaatlariga ziyon yetkazilmasligini qo'shimcha qildi.
Hozirgina ozodlikka yetib kelgan so'nggi ma'lumotga ko'ra, 10ga yaqin urgutlik tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilinishini so'rash niyatida mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilish uchun Toshkent shahriga ketishgan. Shu vaqtda ozodlik muxbiri xabar oldi va yana Samarqanddan yana bir xabar: tomorqa yerlari tortib olinishiga qarshilik bildirib norozilik aksiyasi o'tkazgan oqdaryoliklarning ekin maydonlari butunlay surib tashlandi. 23 aprel kuni Samarqanddagi Oqdaryo tumanining Yonqo'rg'on shaharchasida yashovchi 100ga yaqin ayollar Kattaqo'rg'on Samarqand avtomobil yo'lini bir necha soat davomida to'sib qo'ygach, mahalliy hokimlik tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilgan edi. Mavzuga oid ana shu tafsilotlarni Mehribon lavhasida eshitamiz.
Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Yonqo'rg'on shaharchasi aholisining tomorqa yerlarini buzish jarayoni 26 aprel kuni ham davom etdi. Bu vaqtda ozodlikka oqdaryolik norozi ayollar bilan bog'liq vaziyatni kuzatayotgan huquq faoli Baxtiyor Hamroyev ma'lum qildi.
Ekskavatorda kelishgan butun texnika bilan kelishib, Alloh qachon juda ko'pchilikni uylarni ekilgan maydonlar hammasini haydab tashladi. Piyoz bo'ladimi, kartoshka bo'ladimi? Hammasini haydab tashlagan. Mana aynan bugun ham bog'landim. Bugun ham o'sha narsa davom etyapti. Ya'ni hozir bir qishloqda qiyam bo'lsa, keyin yonda, yerda qishloqlar juda bir-biriga yaqin qo'shilib ketgan. Bu qishloqni ham o'zi buzib boshlabdi ular.
23 aprel kuni Yonqo'rg'on shaharchasida yashovchi 100ga yaqin ayol Toshkent Kattaqo'rg'on trassasini bir necha soat davomida to'sib qo'ygan edilar. Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, o'sha kuni namoyishchilar huquq tartibot xodimlari tomonidan kuch ishlatish orqali tarqatib yuborilgandi.
Bu voqea shu tushlar yilga yaqin bo'lgan Oqdaryo tumanining Yangiqo'rg'on doyan tipidagi shaharchasida atrofida yashovchilar, yuzga yaqin ayollar, bolalar, kelinchaklar shular chiqib Toshkent Termiz katta trakt yo'li bor, o'sha yo'lni ular namoyish qilib yo'lni bekitishgan, ya'ni qatnovni to'xtatishgan. 2 soatlar mobaynida qatnovni to'xtatishgan ular. To'xtatishgandan keyin o'sha maxsus otryadlar kelib, avtomobillarda, kaskalarda shu maxsus nemcha omonchilar bo'lsa kerak, ular kelishib hammasini tarqatib yuborishgan. Ularni aytishi bo'yicha hammani dedi kontaktlarni dedi, to'plog'larga sirab bulab, ham qo'pol so'zlarni ishlatib mashinaga tiqishib hammasini juda ko'pchiligini olib ketgan deydi. Tuman ichki ishlar bo'limiga olib borgandan keyin hammasi
Ma'lum bo'lishicha, Yonqirg'onlik ayollar keyingi 20 yil davomida foydalanib kelgan tomorqa yerlarining mahalliy hokimiyat tomonidan tortib olinishiga qarshi norozilik bildirishgan.
90-yillarda Islom Karimovning farmoni asosida qo'shimcha yerlar berilganida odamlarga. O'sha yerlarni Oqdaryo tuman hokimligi tomonidan asta-sekin hammasi qaytarib olishayotgan ekan. Shunda norozilik holatida ular chiqish qilgan bu yerda, ya'ni yo'lni bekitgan. Va ko'plari umrat solishgan, ko'plari bekinlar ekishgan. Hukumat tomonidan o'sha narsa asta-sekin qaytarib olinyapti ekan. Shunga norozilik tariqasida ular chiqishgan.
Oqdaryolik ayollarning bir necha soat davomida katta yo'lni to'sib qo'ygani haqida BBC radiosi, CNews agentligi, Harakat net kabi bir nechta internet saytlari xabar tarqatdi. Oqdaryo tuman hokimining birinchi o'rinbosari Husan Abjalov Yorqo'rg'onlik ayollarning norozilik aksiyasi haqidagi xabarlarni mutlaqo inkor qildi.
23 aprel unaqa narsa bo'lgan emas-ku? Absolutely men bilmayman, sizdan eshitdim, vobshe biron marta unaqa narsa bo'lgan emas. Yangqo'rg'on o'zi ichkari hududda alohida yo'l kirib ketadi katta yo'ldan ichkariga, yo'q chiqqan emas. Hech kim chiqsa men bilaman-ku.
Bu yerda
to'g'ri, ha, eshitishim kerak-ku men hokim birinchi o'rinbosariman. Meni chaqirib, bironta chiqarib, men ham borishim kerak u yerga. Sizdan eshitayapman mana.
Ayni paytda Husan Abjalov aholidan tomorqa yerlari tortib olinayotganini tan oldi. Biroq unga ko'ra, gap qo'shimcha tomorqa yerlari va noqonuniy o'zlashtirilgan yerlar haqida bormoqda.
Mana qo'shimcha tomorqalar bo'lsa, paxta ekish bo'layapti, almashtirib ekish bo'layapti. Qaysidir hujjati qonuniy bo'lsa, nima u davni hamma respublika bo'yicha shunaqa ish bo'layapti-ku. Ekin hozir chigit ekish mavsumi boshlandi, o'sha ekinlar bo'layotganda o'z boshimchalik bilan biron joyda egallab ekib olgan bo'lsa, o'sha joyda buzdirib ekkan bo'lishi mumkin chigit. Lekin boshqa narsa bo'lgan emas. Yerda tartib shunaqa-yu. Hujjat yo'q, mo'yil bir xillar shunaqa egallab olib, ko'p mana bu orqa shunaqangi holatlar. Paxtadan keyin egallab olgan bo'lishi mumkin. Noqonuniy o'zboshimchalik bilan egallangan bo'lsa, shunday paxta ekkan bo'lishi mumkin. Ular endi bilmaydi o'zini qonuniyligini, hujjati bo'lmasa ham shunaqa deb yurgan bo'lishi mumkin bitta yarimtasi.
Oqdaryo tuman hokimining birinchi o'rinbosari Husan Abjialov edi.
Tomorqa yerlari tortib olinishiga qarshilik bildirib norozilik aksiyasi o'tkazgan oqdaryoliklarning ekin maydonlari butunlay surib tashlandi. 23 aprel kuni Samarqanddagi Oqdaryo tumanining Yonqo'rg'on shaharchasida yashovchi 100 ga yaqin ayollar Kattaqo'rg'on-Samarqand avtomobil yo'lini bir necha soat davomida to'sib qo'ygach, mahalliy hokimlik tomonidan kuch bilan tarqatib yuborilgan edi. Eslatib o'tamiz, 2010 yilning noyabr oyi oxirida Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i ahli ham o'z yerlari tortib olinishiga qarshilik ko'rsatib, norozilik aksiyasi o'tkazgan edi. O'tgan yilning 15-dekabr kungi Jondor tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi norozilik o'tkazgan 13 nafar Oytug'dilikni mayda bezorilik va militsiya xodimiga qarshilik ko'rsatganlikda aybdor deb topib, barchasini jarimaga sol
Alp isyanı saltanatını yok kıldı Alp istedi tacı tahtlar yıkıldı Alp istedi azad olsun ülken Gitsin öni baştaki külenken Bütün küçünü Ah, dengizdir
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Toshkent zilzilasiga 45 yil bo'ldi. Bundan 45 yil oldin Toshkentda 1966-yil 26-aprel kuni soat 5dan 22 minut 53 sekund o'tganda Richter o'lchovi bo'yicha 8 balli magnitudasi 55.3 balga teng zilzila sodir bo'lgan edi. 1966-yilda Toshkent seismik markazida rahbar bo'lib ishlagan Valentin Ulomovga ko'ra, zilzilaning vayron etish kuchi o'ta qudratli bo'lgan. Shaharni to'la vayron etilishidan faqat zilzila o'chog'i 8 km yer ostida bo'lgani saqlab qolgan. Shunga qaramay, o'sha paytdagi O'zbekiston SSR poytaxti markazining 10 kvadrat kilometri vayron bo'lganligi aytiladi. Mazkur voqea tafsilotlari bilan Shuhrat Bobojon Abdulla Iskandar.
1966-yilda Toshkent seismik markazida rahbar bo'lib ishlagan Valentin Ulanovga ko'ra, zilzilaning vayron etish kuchi o'ta qudratli bo'lgan.
Toshkentdagi zemletresenie, его магнитуда 5.3 по шкале Рихтера.
Shaharning to'la vayron etilishidan faqat zilzila o'chog'i 8 km yer ostida bo'lgani saqlab qolgan. Zilzilani boshdan kechirgan toshkentlik qahramon aka o'sha kuni qattiq ta'sir tusurdan uyg'onib ketganligini aytadi.
Uyda uxlayotgan vaqtida birdan nihoyatda qattiq hali yer silkinishi yuz berib, uyning hammasi changga to'lib ketdi. Umuman aytganda bir dahshatli, qo'rqinchli voqea edi, chunki haligi lampochka lyustralar osilgan joylarga gipslardan lepka qilinardi. Keyin ana burchak joylariga ham o'sha gipslardan, alibastrlardan lepka qilingan bo'ladi. Birinchi navbatda ana o'sha lepkalar uchib keta boshladi. Albatta ular odamlarning ustlariga tushgan, odamlarning boshlariga tushgan.
O'sha davr rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2 million kvadrat metr uy joy, 236 ma'muriy bino, 700 ga yaqin savdo va jamoat ovqatlanish shoxobchalari, 26 kommunal xo'jalik, 181 ta'lim muassasasi, 36 madaniyat tashkiloti, 185 tibbiy va 245 sanoat binolari vayron bo'lgan. 78 ming oila yoki o'sha paytda Toshkentda yashayotgan 1.5 million aholidan 300 mingdan ortiqrog'i uysiz qolgan. O'zbekiston seismologiya instituti rahbari, zilzilashunos olim, akademik Qahorboy Abdullabekovning eslashicha, 1966-yildan keyin 3 yil mobaynida zilzila 1100 marta takrorlangan.
Nima? Bor-yo'g'i 4 ta odam vafot qilgan deyishadi, 4 ta odam. Nimagaki zilzilaning o'chog'i Toshkentning tagida bo'lgan. Butun silkinish vertikal bo'lgan. Lekin ko'tarib tashlaganda yonboshdan urmagan. Shuning uchun imorasi qulab tushmagan. Imorasi talafat ko'rgan, boshqa qilgan, uylarni devorlari qulagan, derazalar tushib ketgan, ancha-muncha zarar ko'rgan, lekin imorasi bosib qolmagan. Shuning uchun qurbonlar soni kam. Lekin birinchi kuchli zilziladan keyin birinchi 3 yil davomida juda ko'p haligi aftershock deymiz. Asosidan keyingisi 3 yil davomida mingdan ortiq keyingi nimalar bo'lgan. Qo'shimcha silkinishlar aftershock deymiz, ikkilamchi. Ularning eng kuchlilari bir 7 ball atrofida sezilgan 4-5 marta.
Endi bir Ashxobaddagi zilzila bilan solishtirganda Ashxobodga uncha yordam bo'lmagan va sir tutilgan ekan va Toshkent zilzilasi o'sha Brejnev kelgan, Kosygin kelgan va e'tibor katta bo'lgan va yaxshi bo'lgan Toshkentga degan gaplar bor, ya'ni o'sha qurilishlar boshqalar.
Men bu fikrga uncha qo'shilmayman. Toshkentda to'g'ri juda ko'p imoratlar qurildi. Lekin butun o'sha sobiq SSRdan har xil odamlar keldi-da, shularni 70-80% shu Toshkentda qolib ketdi. Toshkent yerli xalqqa juda kam imorat qurib berildi. Shular hammasi qolib ketdi Toshkentda. Keyin Toshkentda ancha-muncha ma'naviyat buzildi. Eski Toshkent boshqacha edi, keyingisi boshqacharoq bo'ldi. Bilmadim bu. Xullas, odam ko'paydi, lekin asosan o'sha chetdan kelganlarni qolish hisobiga. Undan keyin yerli xalqi juda ko'pi shahardan tashqariga chiqib ketishdi.
Toshkentda bundan 45 yil oldin zilzila sodir bo'lgan edi, hurmatli tinglovchi. Ana shu zilzila sodir bo'lganligining 45 yilga bag'ishlangan maxsus eshittirish tayyorlanyapti. Uning to'lig'ini dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
mintaqa yangiliklari.
Yigirma oltinchi aprel kuni Chernobil AESida sodir bo'lgan fojiaga ham 25 yil bo'ldi. O'zbekistonlik Chernobilchilar hayotidan olingan lavhalar bilan biz kuni kecha sizlarni tanishtirgan edik. Bugun tojikistonlik Chernobilchilar hayotiga to'xtalamiz. Chernobil AESi oqibatlarini bartaraf etishda 5000dan ortiq tojikistonlik qatnashgan. O'sha mutush 1986 yildan buyon respublikada 200dan ortiq tojikistonlik Chernobilchilar turli kasalliklardan jon taslim qilganligi aytiladi. Bugun mamlakatda 1980 nafar Chernobil veteranlari istiqomat qildi. Ulardan paydo bo'lgan bolalar majruh bolalar soni qariyb 3000 nafarni tashkil etadi. Mavzuni Xo'jandaga hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Sug'lik Otabek Xuramov bilan Chernobil voqealarini eslar ekanmiz, uning ko'zlarida yosh qalqidi. Chunki Chernobildagi nurlanish uning farzandlarida aks etmay qolmadi.
Chernobildan keyin tug'ilgan 3 farzandim bor. 3 farzandim mana Chernobil fojiasidan zarar ko'rgan bolalarim. Tojikiston jumhuriyatini raisigacha murojaat qilib chiqib, mana eng kichik qizim Chernobil fojiasidan yurak kasalligi bilan tug'ilganligi aniqlanib,
dedi Otabek. Otabekning o'zi ham kasalmand, doim shifokorlar nazoratida, lekin tibbiy xizmatlar ham bepul emas.
Shu Chernobil nimasini aytmoqchisam, falokatdan ko'rgan nima bo'yicha salomatliklar yo'qolgan, qancha mazam qo'shib nima qilgandan yetishmovchilik bo'ldi. Buni produktlar bilan bizni davlat keyingi vaqtda ta'minlamagan uchun mumkin shu produktlar vaqtida yetkazib nima qilmagan uchun salomatliklar qo'shib aksilniga borib bir necha marta doktor ko'rganman. Viloyat, respublika klinikalaridan o'tib, vitegni nimasi bo'yicha ikkinchi guruhga nogironi bo'lganman.
Dedi suhbatdosh. Otabekning aytishicha, davlat tomonidan bir yilda bir marta berilgan 200 somoni miqdoridagi yordam puli har oyda sotib olinadigan dorilarning bir qismiga yetadi xolos. Nafaqa puli esa ro'zg'or tebratishga arang yetmoqda. Biroq rasmiylar ta'kidlashicha, Chernobil atom elektr stansiyasida yuz bergan fojia oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlarga davlat doimiy g'amxo'rlik qilib kelmoqda. Jumladan, Chernobilchilar 2-chi jahon urushi qatnashchilariga tenglashtirilgan.
Hozir bo'shatdi dar masalai tandurusti
Bugungi kunda Chernobilchilarga meditsina xizmati bepul ko'rsatilyapti. Bundan tashqari ijtimoiy tomondan ham hech qanday moneliklar yo'q. Ularga moddiy yordam berilyapti. Joylarda mahalliy hukumatlar ham yordam ko'rsatmoqda, dedi Sud viloyat hukumati vakili Nomon Hakimov. Viloyat Chernobil uyushmasining Konobodam shahar bo'lim vakili Shohrat Yo'lchiyevning so'zlariga ko'ra, tumanda 70dan ortiq Chernobilchilar qolgan. Ularning hammasi xasta.
Ular ham har xil kasallikda dushor bo'lib, haftaga yo oyiga bir marta borib, xabarlaramiz bolalar bilan. Hayot har xil. Bu narsa deyish qiyin. Ular Dushanbega ham borib keldi, masalasiga ham murojaat qilyaptilar. Biron doktorlar ularga tabobat qilolmayapti. Ularga diagnoz qo'yolmayapti ki, ular qanaqa kasalligi bor. Aniq kasallik ularda yo'q. Kimda oyog'i, kimda boshi, kimda boshqa yuragi, ko'zi. Xalq tomonidan Chernobil tazahlar ekan. Endi hozir ularga biron joyga olib borishga yo'q, biron joyga murojaat qilishga jamiyatda, shtatda plan yo'q. Ularganiki yo'lbarsni topib berishga imkoniyat ham yo'q. Davlat shunaqa og'ir kunlarga tushib qoldiki, bir xil vaqtlarda ularga yordam berolmaymiz.
Dedi Shohrat Yo'lchiyev. Tojikiston nogiron Chernobilchilar ittifoqi raisi Fariddin Hakimov so'zlariga ko'ra, Chernobilchilar 2-chi jahon urushi ishtirokchilariga tenglashtirilgan bo'lsa-da, aslida ularning haq-huquqlari qog'ozda ham cheklanib qo'yilgan.
Kompensatsiyada qizadmi? Atman vypoch. A vot ularni esa zdorovye berish.
Jumladan, Chernobilchilar hamon tovon pulini ololmayapti. Mamlakatda mavjud qonunning 9-chi moddasiga binoan, Chernobilchilarga bepul meditsina xizmat ko'rsatilishi lozim. 10-chi moddasida esa, Chernobilchilar farzandlari ham meditsina xizmatidan foydalanish huquqiga ega deyilgan. Afsuski, bu gaplar bir paytlari yuksak minbarlardan aytildi va esdan chiqdi. Chunki o'sha hujjatning oxirida shunday jumla bor. Chernobilchilarga ko'rsatiladigan meditsina xizmatlari turlari hukumat qarori asosida belgilanadi. Biroq hukumat tomonidan mana shunday qarorning o'zi hanuzgacha qabul qilinmagan, deydi Fariddin Hakimov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Sug'd viloyatida 400ga yaqin Chernobilchilar qolgan. Ularning hammasi turli kasalliklar bilan og'riydi. Ulardan 200 nafari nogiron, Chernobilchilardan 200dan ortiq farzandlari ham turli kasalliklarga chalingan. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Chernobyl atom elektrostansiyasida sodir bo'lgan fojiaga 25 yil bo'ldi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Afg'onistonda Al-Qoida yetakchilaridan biri o'ldirildi. AQSh Suriyadan o'z diplomatlarini olib chiqadi. Pokiston O'zbekistondan suyultirilgan gaz sotib olmoqchi. Ukrainada Chernobyl fojiasining 25 yilligi xotirlanmoqda. Xalqaro komissiya O'tinbayeva hukumatini tanqid qildi. O'zbekiston Fors Kurfaziga chiqmoqchi. Dasturimizning qolgan qismidan. O'zbekistonda yangi Navoiy nomli milliy kutubxona qurilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Shuningdek, mintaqadan olingan boshqa mavzudagi xabarlar ham dasturimiz davomidan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz yana o'zbekistonliklar hayotida olingan lavhalar bilan davom etadi. Bisotida 10 milliondan ortiq o'zbek va jahon adabiyoti namunalarini jam qilgan Navoiy nomli O'zbekiston milliy kutubxonasiga atalgan yangi bino shu yil 1 sentyabrga qadar foydalanishga topshiriladi. Bu haqda Regnum agentligidan olingan xabarni tasdiqlagan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir qurilishi bitishga yaqinlagan yangi binoni jihozlash uchun tender e'lon qilingan. Kutubxona xodimlari esa shu kunlarda ham baholi qudrat o'z mijozlariga yordam ko'rsatilayotgani, ammo ko'chish munosabati bilan kitobxonlar soni ancha ozayib qolganini aytmoqda. Ayni mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Barno Anvar.
Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi mamlakat mustaqilligining 20 yilligi bahonasida yangi binolik bo'ladigan bo'ldi. Shu kunlarda O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi buyurtmasi bilan qurilayotgan yangi binoning tomini yopishga hozirlik bormoqda. Agentlikning ozodlik savollariga javob bergan xodimiga ko'ra, binoni 1 sentyabrda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Hozir yangi binoni jihozlash bo'yicha tender e'lon qilingan, keyin tender natijalariga qarab bino jihozlanishni boshlaydi. Xabaringiz bo'lsa kerak, qurilish oxiriga yaqinlab qoldi, dedi agentlikning ozodlikka javob bergan xodimi. Navoiy kutubxonasiga atalgan yangi bino Navoiy shoh ko'chasining avvalgi binoga yaqin qismida, Amir Temur ko'chasiga tutashgan qismiga yaqin hududda qurilmoqda. Agentlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi bino juda ulkan va muhtasham qilib qurilmoqda. Regnum agentligi bu binoda Navoiy kutubxonasi bilan birga xalqaro simpoziumlar markazi ham joylashishini xabar qildi. Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan kutubxona xodimlari yangi muhtasham binoning ochilish marosimi O'zbekiston mustaqilligining 20 yillik arafasida bo'lishi kutilayotganini aytdi. Bunga qadar shu yilning 4-martida Milliy kutubxonaning Mustaqillik maydoni yonida joylashgan binosi buzila boshlagani haqida xabar berilgan edi. Bu binoda kutubxona hisobidagi kitoblar saqlanar edi. Mart oyida berilgan xabarlarni o'sha vaqtda tasdiqlagan kutubxona xodimlari bu yerda saqlangan kitoblarning bir qismi Toshkent shahrining Qatortol massividagi ATS binosiga ko'chirilayotgani haqida xabarlarni tasdiqlagan edilar. Ozodlik muxbiri o'sha kezda bog'lanishga muvaffaq bo'lmagan, ammo bu gal qisqagina suhbatlashish imkoni tug'ilgan Milliy kutubxona direktori Abdusalom Umarov mart oyida berilgan xabarlarni deyarli to'liq inkor qildi. U Toshkent shahrining Mustaqillik maydoni yonida joylashgan va Milliy kutubxona hisobidagi kitoblar saqlanadigan omborlardan biri bo'lgan binoning buzilgani haqidagi xabarlarni noto'g'ri deb inkor qildi. Abdusalom Umarovga ko'ra, mart oyida omborxonaga tutashgan va 51 ming dona adabiyot joylashtirilgan yondosh bino buzilgan xolos.
Qurilayotgan obyektga to'g'ri kelib qolgan bittagina eski nima bor edi, oshxonaning o'rnida ba'zi bir kitoblar turgan edi. Ular dublet kitoblar edi. O'shani buzish uchun bu qurilayotgan obyektga obyekt ichida qolib ketadigan edi. O'shani yerda biz boshqa joyga olib qo'ydik. Juda arzimagan kitob edi, bor yo'g'i. Sport nima yo'q, oshxona sport nimasi
bo'lgan. Sport bo'lim edimi? Qanchacha kitob bor edi yerda?
51 mingta kitob bor edi. Kitob hammasi alohida turibdi. Ular hozir nima qilib, qaytanga obrobotka qilib yaxshilangan holatda o'tiribdi. Bino qurilgandagi birinchi bo'lib o'sha kitoblarni qo'yishdi.
Dedi Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori Abdusalom Umarov. Milliy kutubxona direktoriga ko'ra, yondosh binodan ko'chirilgan adabiyotlarga hech qanday ziyon zahmat yetmagan. Navoiy kutubxonasi Markaziy Osiyodagi eng yirik kutubxonalardan biri hisoblanadi va uning bisotida 10 milliondan ortiq o'zbek va jahon adabiyoti namunalari, 250 mingdan ortiq noyob nashr va qo'lyozmalar hamda 4 mingga yaqin elektron nashr bor. 2003 yilda bu kutubxona juda ko'p ahli ilmlarning sevimli makoni bo'lgan Mustaqillik maydonidagi qadimiy va muhtasham binosidan ayrilganda ko'pchilikni bu bino bag'ridagi kitoblar taqdiri tashvishga solgan edi. Bugun ozodlik savollariga javob bergan kutubxona direktori bunday xavotirlarga asos yo'qligini va kitoblar juda yaxshi saqlanayotganini aytdi.
Mustaqillik maydonidagi kitoblar, ular hammasi hozir Xorazm ko'chasi 51 uyda joylashgan.
Dedi O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori Abdusalom Umarov. Abdusalom Umarovga ko'ra, hozir qurilishi yakuniga yaqinlayotgan bino mutlaqo zamonaviy va kitobxonlar uchun zamonaviy informatsion texnologiyalar imkoniyatlari darajasida xizmat ko'rsatadigan maskanga aylanadi.
Eng zamonaviy qulayliklar shu kitobxonlarga yaratiladi. Avtomatlashtirilgan holatda, kompyuterlashtirilgan holatda, eng keyingi kutubxonalardagi axborot texnologiyalarini joriy etgan holatda bo'ladi bu kitobxona.
Ya'ni bunday masalan kitobxonlar kelsa, shunda o'zlari kompyuterlarga o'tirib, o'zlari qidirib, o'zlari topib olaveradimi yo ularga baribir oldingidek shu?
Albatta shunday bo'ladi. Albatta shunday bo'ladi.
O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori Abdusalom Umarov edi. O'zbekistonda shu kunlarda mavjud kutubxonalardagi adabiyotlarni elektronlashtirish jarayoni davom etmoqda. Shu kunga qadar aksar yirik kutubxonalar, xususan Navoiy kutubxonasi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi qoshidagi kutubxonalardagi ayrim adabiyotlar elektron shaklga o'tkazilib bo'lgan xabar qilingan. So'nggi 10 yil ichida ilmiy tadqiqot bilan shug'ullangan va kunlarning kattagina qismini Toshkent shahridagi kutubxonalarda o'tkazib yurgan toshkentlik tadqiqotchi Shohsita Karimova elektronlashtirish jarayoni sur'ati biroz sekin borayotganiga guvoh bo'lganini aytar ekan, ayniqsa Navoiydek ulkan kutubxonani kompyuterlarda o'tirib o'qish imkoniga ega bo'lish uchun yana bir necha 10 yil ketar deb taxmin qiladi.
Men ko'p borib ishladim o'sha elektron kitoblarni, Fanlar akademiyasi bilan ham, Navoiy bilan ham hali kartotekani to'liq elektronlashtirib ulgurilgani yo'q. Masalan, qidirgan kitoblaringiz kartotekada bor qog'ozda, lekin elektron formatida qidirsangiz chiqmaydi. Va nazoratchiga borib murojaat qilganingizda, "Ha, bu hali kiritilmagan bo'lim" degan javoblarni olgan paytlarim bo'lgan.
Toshkentlik ahli ilmlardan biri Shohsita Karimova edi, ammo u aynan Navoiy kutubxonasiga maxsus ravishda shunday ulkan bino qurilayotgandan bag'oyatda mamnun ekani va bu kutubxona har qanday sharoitda ham O'zbekistonning milliy boyligi bo'lib qolishini benihoya qadrlashini aytdi.
Allaqachondan beri biz orzuyimiz edi. Masalan, men qatori hayot kitob bilan bog'langan, ilmiy sohada yuradigan odamlar uchun shaxsan bu men uchun quvonarli hol. Xohu kelajakda masalan 100% elektron bo'lib, tak bir eksponat binoga aylanib qolsa, masalan, ko'rgazmali binoga boshqaga qat'iy nazar, muhtasham bir binoda O'zbekiston kutubxonasi milliy arxivi saqlanishi bu menga bu faqat quvonch bag'ishlaydi.
Deydi O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida yangi binolik bo'lish imkoniga munosib ko'rilgan Navoiy nomidagi milliy kutubxonaning doimiy mijozi Shohsita Karimova.
Alisher Navoiy nomidagi kutubxona ilk bor 1870-yilda Toshkentda jamoa kutubxonasi sifatida tashkil qilingan edi. Kutubxonaning ilk fondi 2200 ta kitobni tashkil etgan edi. 1948-yilda kutubxonaga Alisher Navoiy nomi berildi va o'sha yili Toshkent markazida qurilgan 3 qavatli binoga ko'chib o'tdi. 2002-yilda bu kutubxonaga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona nomi berildi. Bu yil Alisher Navoiy nomidagi bu kutubxona tashkil etilganligiga 140 yil to'ladi. 2003-yilda o'z uyidan ajralgan kitoblar va 3 joyga tarqalgan Alisher Navoiy nomidagi kutubxona kitoblari endi o'z uyiga ega bo'ladigan ko'rinadi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bugun qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar asosan tinglovchilarning fikrlariga hamda Ozodlik radiosining eshittirishlariga o'z munosabatlarini bildirdilar. Osmondagi gaplarni gapirmang ochil aka deydi Farg'ona shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Erkin mikrofonda efirga uzatilgan jizzaxlik Ochil Mirzoyevning gaplariga munosabat bildiradi.
Alo, Ochil bobo, nimalarga e'tirozim bor edi? Hani jizzaxlik chiqyapti, rahmatlar.
Aha.
Odamni maqsadi nima ekan, men tushunmay qoldim. Bir prezident maqsadi edi, bir O'zbekistonni maqsadi edi. Bizga mana mustaqillik keragi yo'q edi. Mustaqil bo'lganimiz anaqa gaz problemi, suv problemi, men shaharda kimlikda o'tiraman, sentrda. Hozir 80% aholi bekorchi, ayollar ko'chada hammasi.
erkak kishi ko'chada tirikchilik qilmaydi, hammasi majburchilikka tushib ketgan Rossiyaga. Podshohni aytib odil deydi, podshoh odil bo'lsa, xalqiga necha yengillik bo'lsa, keyin amir vojib bo'ladi. Men batta o'zi bilmayman, qani odamlar halol bilan haromni farqiga bormay qolgan, qanaqa qilib tirikchilik qilyapti, nima qilyapti, jittaniga beparvo qolsangiz, batta bilmayman nima qilishadi. Endi bu odam chiqib olib har xil gaplar gapiryapti, talibda ma'lumlik shuni gapirdi hojaga, unaqa bular bilmayman, u prezidenti odamimi yo o'shanga qarashli bir qandaydir. Albatta misol haqiqatni gapiraydi, odamni o'zi yo'q, qo'qadi hammasi o'zidan pichib kelgan va tali nima deydi, yo'lini to'sib kelgan. Shaharda teng bo'ldi, shaharda bir vaq ko'katni ham bozordan sotib oladi, bir vaq ko'kat. U odam chiqib olib mol boqsin, qatta boqadi mol, o'sha molni ham pulga beradimi, mol qo'ydi pul bo'lsa oladimi? Davlat tomonidan qanday yordam? Hech qanday, 100% qanday yordam yo'q davlat tomonidan. Bolalar bilan 3ta bolam bor, 3ta bolamga ham 1 so'm pul olmayman, 1 so'm pul. U odamni gapirgan gaplar umuman bu O'zbekistonning sharoitiga to'g'ri kelmaydi.
Deydi Farg'onadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Facebook tarmog'i orqali e'lon qilingan O'zbekiston xalq harakati tashabbusi tinglovchi va mushtariylarimiz orasida qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Erkin mikrofon dasturi qay bir ma'noda ham bu bahslar uchun vosita rolini bajarmoqda. Paxta bizning boyligimiz, g'o'zapoya oyligimiz, deydi Surxondaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan 80 yoshli Angor bobo. Suvbaddosh ozodlikda efirga uzatilgan qurultoy eshitirishga munosabat bildirar ekan, viloyatning kundalik muammolari haqida fikr yuritadi.
Ali, kecha ali qurultoy o'tkazdingizlar, mana bu qonunga bo'ysunmaslik nimalariga gapirdi-ku?
Prezidentga bo'ysunmaslik haqida.
Ha. Shuna endi agar ular prezidentga bo'ysunmasa, prezidentning aytganini qilmasa, qonunlardan tashqari qonunga bo'ysunmasa, avvallar ertaga qanday davlat tuzar ekan deyman-da. Qanday davlat tuzmoqchi bo'lar endi shu haligi Muhammad Salihlar, mana Abdulla Katajbayevlar, yana bir yigit opa gapirdi. Qanday tuzim tuzmoqchi? Xo'p, hozir endi O'zbekiston bo'ldi shunday ham o'rni pastligini turma deganday turmada o'tirgandek gap. Avvallar ham yana qog'onni ham zindonga tashlaymagan. Qog'on odamlar o'zi bari Moskvaga ketib, Qozog'istonga ketib bo'ldi. Mana o'sha qari 80-90 dan oshgan cholmana momaylar qolgan. Rossiya shunday ham Rossiya bog'ib yotdi. Agar Rossiya bo'lmaganda O'zbekiston oshdan o'lishi ham mumkin edi.
Bu mana qishloqda qishloqda kampirlar qolgan, chollar qolgan deyapsiz. Ko'pchilik ketganmi sizlardan?
Ha, endi hamma uydan bittadan, ikkitadan, uchtadan ketganda endi bari xotin-qizlar ham ketgan, kelinlar ham ketgan, qizlar ham ketgan. Non topasiga mudir jumasga ketganda bular.
Ha, tobut ko'taradigan odam qolganmi?
Ha, tobut ko'taradigan odam ham o'zi shu sonarli bo'lmasa yo'q hisobi.
Yo, endi nima qilish kerak sizning fikringizcha? Mana 90 kirgan bo'lasiz.
Ay, endi qoldingiz sadiq afkun qo'shib yarish kerakda, nima keragi bor endi buni saqlanib bo'ldi-ku 20 yildan beri odamlar endi. Al paxta bizning boyligimiz, g'o'zapoya oyligimiz deb faqat g'o'zapoya beradi, boshqa narsa bermasa, bir millarga borgan manan. Masalan 6 million, 7 million tonna bug'doy tayyorladik dedi. Agar 30 million odam bo'ladigan bo'lsa, har birta 5 ta yotgan chaqadan tartib, masalan uyimizda 5 kishi yashasangiz, sizni 5 ta yotgan chaqangizdan boshlab, sizning o'zingizga qadar 1 tonna bug'doy berish mumkin 5 kishi yashasangiz. 1 tonna bug'doyingiz 1 yilga ham o'zingizga, ham o'zingizning haligi tovfog'ingizga, dantani bilan, molingiz bilan yetadigan qalla bo'lish kerak. Abu Qozog'istonning unnaf keladi 80 ming 90 ming ani olmamishdim uni hozir olmish 7 ming bo'ldi endi. Qani u chorbobob bo'ladigan buday egilgan bo'lsa chorboning ham o'zi dumidan moya qolib qoladigan bo'lish kerak edi agar chorboning oziqasini tayyorlagan budayini tayyorlagan bo'lsa danini tayyorlagan bo'lsa. Yo'qda ish yerda endi hamma gap qatl tomon bo'lganku endi. Uning ustiga endi haligi Tajibayev Abdulla akalar, Ali Muhammad Salih akalarimiz bo'ysinma, o'ytma, bitma deydi. Ular bundayga o'rishib ketgan bo'lsa, hamma qirilib o'lib ketadi bag'ani ham.
Deydi Surxondaryodan qo'ng'iroq qilgan 80 yoshli Angor bobo. Hurmatli tinglovchi, Facebook tarmog'i orqali e'lon qilingan O'zbekiston xalq harakati tashabbusiga mushtariylar hamda tinglovchilar o'z fikrlarini bildirishda davom etmoqda. Navbatdagi tinglovchimiz O'zbekistonning Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumanidan bo'lgan Ulug'bek o'z fikrlarini ana shu harakatga shunday isor qiladi.
Mana kuni sizlarni qurultoylaringda bir gaplar bo'ldi. Xullas, men sizlarning muxlislaringman. Ko'pincha mana shu Ozodlik radiosini eshitib, yangiliklarni eshitib, ba'zi O'zbekistonda qilib turgan bir harakatlardan, bu sistemani nimalardan ba'zida to'g'risi achchig'im keladi. Ko'proq hozir bugungi kunda o'zi achchig'im kelyapti, tamom bo'laveradi. Nimaga siz bu sistema mana ancha yillar bo'lgan bo'lsa-ki, birorta bir o'zgarish yo bo'lmasa birorta bir yaxshilik ko'rmadi xalq. Ana shu munosabat bilan bugun mana xalq harakati degan bir tashkilot bir nima chiqib degan men shularni gapini mavzularini eshitdim. Men xursand bo'ldim. Men o'zim kutib turgandim shunaqa bir harakat chiqsa-yu, mana bizni vatanlar ham bir go'zal bir chiroyli tuzumlar bilan, bir chiroyli sistemalar bilan va odamlar bir farovon hayot kechirsa deb orzu qilardim. Xudo xolasi mana shu farovon hayotga ozgina qoldi shekilli. Mana shu tashkilot a'zo bo'libdi. Uchta partiyalar birlashib mana bugungi kunda harakat qilishyapti degan. Xudo xolasi biz ham ana shu partiyani a'zosimiz deb o'zimizni hisoblaymiz, xudo xolasi. Mana o'zim mana shu O'zbekistonda ichida bugun yashayapman, lekin to'g'risi mazza qilib yashamayapman. Insonlar qiynalyapti, nihoyatda. Ba'zi insonlar bir nima deydi, siz chekkadagi insonlarni yemishga bir nimasi yo'q. U sistema kerak emas bu. Bunaqa sistemada yashagandan ko'ra bu sistemani og'darib, bir chiroyli sistemani yo'lga qo'yib yashagan yaxshiroq bo'lardi. Mana men o'zim bugungi kunda yoshim 34 da, mana shu mustaqillik bo'lgandan buyon bir yaxshi bir biznes qilaman desiz, biznesingizga qanaqa bir to'siqlar bo'ladi. Qanaqa siz biz soloqdanmiz deyishadi, bir boshqadanmiz deyishadi, u deyishadi. Ishqilib, nima qilib bo'lsa ham bugungi kunda xalqni bir rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Bu hayot nimaga kerak bizga? Bunaqa sistema nimaga kerak bizga? Xudo xolasa, mana narsalardan bir uni mavzulardan keyin bir o'zimda bir nima uyg'ondiki, agar shunaqa bir harakatlar bo'lsa, men qo'shilaman. Kerak bo'lsa o'sha nima qilish kerak bo'lsa men qilaman degan bir kechilmalar uyg'ondi menda.
Deydi Sirdaryo tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Ulug'bek. Biroq Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Xolmurod hoji bo'ysunmaslik harakatiga qo'shilmasligini aytar ekan, aksincha prezident atrofidagi birlashib, uni muammolardan boxabar qilishga harakat qilmoqlik kerak, deydi.
Prezidentimiz qarorlarini so'zsiz bajarishni ta'minlash mening maqsadim. Prezident ma'ruzalarini qat'iy dastur amal sifatida foydalanish, konstitutsiyaga so'zsiz bo'ysunish, qonun va kodekslarni doirasidan chetga chiqqan har qanday amaldor ma'murlarga javobgarlikka tortishni ta'minlashdir. Bu nima qilishimiz kerak, qilish kerakda buni. Poraxo'rlikni oldini olish uchun har qanday davlat idoralariga va boshqa har qanday joylarga ovoz yozish yoki yashirin kameralar, mobil telefon apparatlari bilan o'z huquqini himoya qilish maqsadida yoki sodir bo'lishi mumkin bo'lgan qonun buzilishlarini isbotlab berish maqsadida olib kirish, qonun yo'li bilan belgilab qo'yilishini ta'minlash talab qilishimiz kerak. Qaysi idora ushbu buyumlar bilan kirishni taqlasa, shu idoraga poraxo'rlik va qonun buzilishi uchun imtiyoz yaratilgan hisoblashib kerak deb o'ylayman.
Qaysi idoralarga mobil telefonlar kiritilmaydi?
Prokuraturaga kiritilmaydi, kichkina rayon prokuraturasiga ham, kattasiga ham yo'lda olib qo'yishadi eshitdagida. Sudlarga ham kiritilmaydi, hech qayerga kiritilmaydi umuman. Mana masalan, konstitutsiyamizda 44-chi moddasi, 58-chi moddasi, 67-chi moddalariga umuman bir ahamiyatsiz qaraladi. Masalan, 44-chi moddasida har kim sudda o'zini sudga berishi mumkin deyilgan, lekin sud to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmaydi.
prokuror yoki milisiyani nimasi bilan qabul qiladi. 58-chi moddasida jamoat birlashmalari ustidan nazorat qilish mumkin emas deyilgan. Jamoat birlashmalari har doim nazoratda turadi. 67-chi modda endi o'zingiz bilasiz bu senzura. Mana shunaqalarda biz chiqib, to'g'ridan-to'g'ri chiqib prezidentga mana sizlar orqalimi, o'zimizmi chiqib shularni yo'lga qo'ysak, prezidentimizga hammamiz birga birlashsak, hayda qilib urush janjal qilishni hojati qolmay qoladi.
Deydi Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan Xolmurod Hoji. Navbatdagi tinglovchimiz esa Tojikiston-O'zbekiston chegarasidagi sunniy to'siqlardan qiynalganligini aytadi. O'zbekiston chegara hududida yashovchi tojikistonlik tinglovchi o'zbek chegarachilarining g'ayri-insoniy muomalasidan odamlar ko'ngli ranjiyotgani haqida gapirdi.
O'zbekiston bilan Tojikiston chegara rayonlarida yashaymiz. Shu chegaradan o'tishga bizga ba'zi bir holatlarda to'g'ri keladi-da, qarindosh urug'chilik. Meni xotinim O'zbekistondan.
Qaysi chegara hududidan? Begobod, Nov, Xovos, Zafarobod.
Ha, Begobod bilan. O'zbekistonga o'tishda, kelishda juda katta muammolar paydo bo'ladi. Umuman soldatlar turishadi. Birinchidan navbat juda ko'payib ketadi-da. Yosh bolaliklar, qariyalar, tamom endi shu havo issiq. Bir kuni nechta odam yuragi anaqa bo'lib o'zini tashlab yuboradi. Soldatlar tarafidan umuman bir e'tibor yo'q-da, ular o'zini ish bilan ovora, xolasa o'tkizadi, xolamasa yo'q. Keyin shu agar ikkita kompyuter ishlab tursa, shunaqa ochilib paydo bo'lmaydi.
Bir qaysi soldatlar nazar tushiyapsiz? Tojik soldatlarimi, o'zbek soldatlarimi?
O'zbekiston postlarida, Tojikiston postida umuman muammo yo'q. Shunday borasiz, pasportingizni ko'rsatib o'tib ketaverasiz. Mana endi qo'shnichilik, o'zbekchilik odam boradi, bir narsa ko'tarib boradi, u yerdan bir narsa olib keladi. Hozirgi paytda ayniqsa oxirgi kunlar umuman sumkangizdagi narsalarni tortib olyapti. Soldat telefon qiladi, qayerdan boshqa bir avtomashinada bir to'da soldat kelib shetda turgan odamlarni hech nima so'ramaydi-da, shartta qo'lidagi sumkasini oladi, ketadi. Sen nega buni olib ketyapsan deb. Endi sumkasida nima bor deng? Bodring, pomidor bor hozirdan nima menda? Bir setka pomidor yoki bir setka bodring bo'ladi. Normal muomala emas-da, inson qatorida o'qimaydi. Qo'lida avtomat bir narsa deb bo'lmaydi.
Deydi O'zbekiston hamda Tojikiston chegara o'tkazuv punktidagi g'ayri-insoniy muomalalardan shikoyat qilar ekan tojikistonlik tinglovchi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga erkin mikrofonda ketgan fikrlar ham qo'yib boriladi va bu rukunga ham shartlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Po'lat Turon ismli muallif Qozog'istondan yozadi. SSR bo'lib ham adolatni o'rnata olmagandi. Mana demokratiya bo'lib ham yoppasiga har mamlakatlarda norozilik va norozilik. Bunga islomdan boshqa joydan javob topilmaydi. Mayli yana qanday nom bilan tuzumlar chiqsa-da uzoqqa bormaydi. Umar ismli muallif yozadi O'zbekistondan. Bale muxolifat susaymanglar, O'zbekiston xalqi sizlar bilan birga, yetar qullik kelsin ozodlik shiorini qarang deb yozadi. Yana bir muallif yozadi, bu ham bo'lsa noma'lum deb ism qo'ygan Toshkentdan. Baliq boshidan sasiydi degan dono maqol bor xalqimizda. Yoki onangga qozi teginsa dodingni kimga aytasan deyishadi. Bu klan, bu to'da pishqirib ketgandan o'z xalqini yarim tiyinga ham olmaydi. O'sha paytlar keladi, hammasini basharasi fosh bo'ladi. Kimning hisobida qancha o'g'irlangan harom daromad. Ammo u paytda sizlar O'zbekiston tashqarisida yoki panjara ortida bo'lasizlar. Bularni prezident apparati munosabatiga kelsak, o'sha gap baliq boshidan sasiydi deb yozadi muallif. Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga solayotgan boshqa muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan boshqa voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Muzika
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi va bugungi soatimizdan olingan so'nggi lavhaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qirg'izistondan O'sh bo'yicha xalqaro komissiya hisobotidan parchalar e'lon qilindi. Qirg'izistondagi 24 KG axborot agentligi 25 aprel kuni 2010 yilning iyunida Qirg'izistonning janubida amalga oshirilgan zo'ravonliklar sabablarini o'rganish uchun tuzilgan mustaqil xalqaro tadqiqot komissiyasining hali rasman e'lon qilinmagan hisobotidan parchalar e'lon qildi. E'lon qilingan uzundilar xalqaro mutaxassislar amalga oshirgan tadqiqot umumiy hajmining qancha qismi ekanligi ma'lum emas. Biroq ulardan komissiyaning Qirg'iziston hukumati hamda ba'zi amaldorlarning fojia kunlaridagi faoliyatiga bergan baholari bilan tanishish mumkinki, ulardan ba'zilarini Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod keltiradi.
Komissiya fikricha, Qirg'iz Respublikasining muvaqqat hukumati mamlakat janubida millatlararo munosabatlar yomonlashib ketganini yo tan olmadi yoki yetarlicha baho bera olmadi. O'tunbayeva yetakchiligidagi muvaqqat hukumat zo'ravonliklarning oldini olish yuzasidan shoshilinch chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqishi lozim edi. Bundan tashqari, komissiya xulosasida O'sh qirg'inini to'xtatib qolish uchun barcha vakolatlar berilgan hukumat rasmiylarining xatti-harakatlariga ham baho berilgan. Muvaqqat hukumatning Qirg'iziston janubidagi maxsus vakili general Isoqov O'sh shahri va O'sh viloyatida amaliyotlar shtabi hamda xavfsizlik kuchlari ustidan qo'mondonlikni o'z zimmasiga oldi. Uning 11-iyun va undan keyingi kunlarda xavfsizlik kuchlari ishtirokining hayotga xavf solmaydigan qurollardan foydalanishni ta'minlashga qaratilgan qoidalarni belgilashga va aniq buyruqlar berishga noqobilligi yo'l qo'yilgan jiddiy kamchilikdir, deyiladi komissiya xulosasida. Ayni paytda xalqaro komissiya O'sh va Jalolobod viloyatlariga komendant etib tayinlangan shaxslar ham qirg'inni to'xtatib qolish uchun yetarli chora-tadbirlar ko'rmaganini alohida ta'kidlab o'tadi. O'sh shahri komendanti Baxt Alimbekov huquq-tartibot organlarini nazorat qilish vakolatidan g'ayriqonuniy ravishda voz kechib, o'z vakolatlarini general Isoqovga berib qo'ydi va tartibni qayta tiklash vaqtida inson huquqlarini hurmat qilishni ta'minlash yuzasidan majburiyatlarini bajarmadi, deyiladi komissiya xulosasida. Komissiya xulosasiga ko'ra, Jalolobod shahri komendanti Qubatbek Bayboliv ham qirg'inni to'xtatib qolishga ojizlik qilgan. Ayni paytda Qubatbek Bayboliv xalqaro komissiyaning bu xulosalarini asossiz deb hisoblaydi.
Komissiyaning oldin ola yig'ilishini men tanishtirib bor albatta.
Komissiya xulosasi bilan men tanishib chiqqanman. Bu xulosada komissiya hukumat vakillarini mishmishlar asosida ayblagan, aniq hujjat va dalillarni keltira olmagan. Shuning uchun ham bu hujjatning na yuridik va na ma'naviy jihatdan ahamiyati bo'lmaydi, deb hisoblaydi Qubatbek Bayboliv. Ayni paytda Qirg'izistonning sobiq adliya vaziri Marat Qayipov mazkur hujjat xalqaro tashkilotlar uchun Qirg'iziston bilan munosabatlarida muhim omil bo'lishini ta'kidlaydi.
Qirg'iziston biz Birlikte Ulttar Uyumi'nin uchisi, ko'ptagan yillaralik uyumlarning uchisi bo'lib hisoblanadi.
Qirg'iziston BMT va boshqa bir qator xalqaro tashkilotlarning a'zosi. Xohlasak ham, xohlamasak ham xalqaro tashkilotlarning mamlakatimiz haqida chiqargan xulosalariga ko'nikishimiz shart. Shuning uchun ham xalqaro komissiya xulosalarini qabul qilishga majbur bo'lamiz. Aks holda xalqaro hamjamiyat bizni yakalatib qo'yishi mumkin, deydi Marat Qayipov. Tarkibiga 7 olim kirgan xalqaro komissiya iyun voqealari sabablarini o'rganishni oktyabrda boshlagan va yanvar oxirida hamda tadqiqot uchun zarur materiallarni yig'ib bo'lgani to'g'risida e'lon qilgan edi. Komissiya faoliyatini Skandinaviya davlatlari, Yevropa ittifoqi, AQSh va boshqa ayrim davlatlar moliyalashtirgan. Mustaqil xalqaro komissiyaning Qirg'iziston prezidentiga taqdim etilgan hisoboti martda e'lon qilinishi kutilgan edi. Keyingi kunlarda hisobotning rasman e'lon qilinmayotgani uni rus tiliga tarjima qilish zarurati bilan izohlanayotgandi. Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Sultan Qanazarovning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga 25 aprel kunini bildirishicha, komissiya hisoboti u bilan hukumat tanishib chiqib, o'z javobini yozib bo'lganidan keyin e'lon qilinadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'sh bo'yicha xalqaro komissiya hisobotidan parchalar e'lon qilindi va ana shu xabar bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.